Blaðsíða 37 Draugaslóð Árið 2007 Kristín Helga Gunnarsdóttir hefur skrifað margar barnabækur, til dæmis bækurnar um Móa Rekkjusvín og Fíjusól. Hún skrifaði bókina Draugaslóð sem fjallar strákinn Eyvind sem býr ásamt ömmu sinni og tveimur köttum í gömlum bústað við Elliðavatn. Hann dreymir alltaf sama drauminn aftur og aftur og áður en hann veit af er hann kominn upp á öræfi þar sem hann fetar draugaslóð á vettvangi fjalla eyvindar, reynistaðar bræðra og margra annara. Þar sem hér er gripið niður í bókina er maður sem heitir Nökkvi að ljúka við að segja eyvindi sögu reynistaðar bræðra. Hér eru skuggar liðina garpa. Finnst þér til dæmis ekki undarlega margt skilt með hvarfi Mac Reynolds bræðra og Reynistaða bræðra? Nökkvi settist á móti Eyvindi. Kanski, sagði Eyvindur vantrúaður. En ekkert óeðlilega? Jæja, bara nafnið finnst mér nokkuð hljómsvipað, sagði Nökkvi næstum reiðilega. Svo ekki sé minnst á aldur drengjana og í báðum tilfellum voru bræður sendir til nokkurs konar manndómsvígslu af feðrum sínum. Og hvað með litlu drengina, Edgar og Einar, 11 ára, báðir tveir, hvorugur vildi fara í þennan leiðangur og báðir gáfu leikfélögum gullin sín, sannfærðir að þeir myndu ekki snúa aftur. Í skýi stendur, hvaða draugasögur þekkir þú? Í brúnum rammastendur, draugaslóð var tilnefnd til norrænu barna og unglingaverluna Vest Norræna ráðsins.